jeni me SBS Albanian.
Në edicionin informativ do ndiqni përplasje mes protestuesve dhe policisë në Londër, shkak rezultati zgjedhjeve në Mbretërinë e Bashkuar. Vajhen në ishullin vulkanik, shpëtimtarët e Zelandës së Re për të vazhduar nxjerrjen e trupave të Pajer. Dhe futboll derbi javës Tirana poshtë Partizanin 2-1. Fillojmë lajmet. Protestuesit janë përleshur me policinë gjatë demonstratave kundër fitores të kryeministrit britanik Boris Johnson në zgjedhje. Zoti Johnson ka premtuar se do t'jap fund daljeve në lidhje me planet që Britania të largohet nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar. Partia konservatore ka siguruar 365 vende në parlament kundraj 203 të Partisë Laboriste. Kjo është fitoria më e madhe konservatore në Britani që nga viti 1987. Zoti Johnson ka falendëruar votuesit për rezultatin.
I want to speak directly to those who made it possible and to all those who voted for us for the
first time. Do të flas drejt për drejt me ata që e bën të mundë fitoren dhe me të gjitha ata që votuan për ne për herë të parë. Do të flas me ata që dëgjuan zërat e prindërve dhe gjyshve të tyre. Unë ju them, faleminderit për besimin që keni vendosur tek ne dhe tek unë. Por për krasit e fushatës anti-Johnson, përfshirë Paddy Power, po vën në dyshim karakterin moral të zotit Johnson dhe nëse ai është i përshtatshëm për postin e kryeministrit.
We can't give this bigot a free run here in this country.
Edhe ne nuk mund t'i japim këtij personi fanatik duart të lira në drejtimin e vendit. Unë zhgënjeva me votat për Jeremy Corbyn dhe Partinë Laboriste, por mendoj se tani nuk është koha për të hequr dorë. Tani është koha për të dalë në rrugë dhe për të kërkuar largimin e Boris Johnson. Policët dhe zhytësit e marinës së Zelandës së Re planifikojnë të hynë përsëri në ujrat përreth vulkanit në ishullin e bardhë, në kërkim të një trupi të pajet pas shpërthimit të vulkanit gjatë javës. Autoritetet po shqyrtojnë hapat e ardhshëm, por raportohet se sot nuk do të ketë një kërkim në vet ishull. Të premten, ekipet speciale shpërtimtare të forcave të mbrojtjes nxorën me sukses 6 trupat nga ishulli. Trupi i personit të 7 është pa në ujra përreth ishullit, kurse vendodhja viktimës së 8 është ende pa qartë. Kryeministja e Zelandës së Re, Jacinta Ardern, thotë se do të ketë hetime për vdekjen e turistëve në ishull.
WorkSafe is the agency in New Zealand that will hold responsibility for that, and as you'd expect,
WorkSafe është agjencia e Zelandës së Re që mban përgjegjësi për këtë fatkeqësi. Do të kemi hetime zyrtare që përfshirëse dhe vdekjes së 8 personave. Këto hetime do të na japin përgjigje rreth kësaj fatkeqësie. Ndërkohë që autoritetet shëndetësore të New South Walesit në Australi thonë se ato janë duke trajtuar pacientët e plagosur në shpërthimin e vulkanit dhe atë në dy spitalet të Sydney-t. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka hedhur poshtë përsëri procesin e fajësimit kundër tij, por ai deklaron se nuk është kundër një gjykimi afatgjatë në Senat. Dhoma e procesuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke fajësuar presidentin Trump për mashtrim. Ai ka mohuar çdo keqbërje gjatë një telefonate me presidentin e Ukrainës, ku ai bëri presion për një hetim ndaj rivalit të tij demokrat Joe Biden.
I'll do whatever they want to do, it doesn't matter. I wouldn't mind the long process.
Do të bëjë gjithçka që ata duan, nuk ka rëndësi. Jam i gatshëm për një proces të gjatë, sepse do të doja të shoh se kush është personi i cili ka raportuar këtë. Unë isha në gabim kur bëra të ditur për publik transkriptin e thirrjes telefonike. Nëse do më përfaqësuese voton kundër zotit Trump, javën tjetër, zoti Trump do të jetë presidenti i tretë nga radhët e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të fajsohet. Dy persona janë akuzuar për tentativ rasje pas të shtunave me armë në Blackheath në New South Wales. Policia e Blue Mountains gjeti dy persona, një të moshën 25 dhe një 31 vjeç me plak nga armë zjari. Ata janë dërguar me një në spital në gjendje kritike. Dërsa, dje bon, policia gjatë kontrolit të një makine gjeti një armë gjahu me që rast arestoj një burë 21 vjeçar. Ai është arestuar së bashku me një 21 vjeçar tjetër dhe ndaj tyre është ngritur akuza për tentim vrasje. Dyshja do të përballet sot në gjykatën e Parramatas. Një zjarr në veri të Perthit është jashtë kontrollit dhe është duke kërcënuar shtëpitë në Guilderton. Autoritetet kërkojnë nga banorët që ata të largohen më njëherë. Departamenti i zjarrit i Western Australia thotë se disa parqe poshtë janë mbyllur, ndërsa një stacion karburantesh dhe një shtëpi janë shkatruar në flak. Nga vendi i ngjarjes raportohet për ndërprerje të energjisë elektrike. Një ish ministri New South Walesit është liruar nga burgu pasi ai u burgos për sjellje të pahishme kur mbante postin publik. Eddie Obeid sot u lirua me kusht. 76 vjeçari u burgos pasi u shpall fajtor për lobim të një nëmpunësi publik në një tender në vitin 2008, duke mos zbuluar interesat financiare të familjes së tij në këtë tender. Linja aerore Jetstar thot se është duke bërë çdo gjë të mundshme për të përballur me grevën e punëtorëve këtë fundjavë. Sindikata e pilotëve thot se anëtarët e saj janë në grevë sot dhe nesër për shkak të një mosmarrëveshje për pagën dhe sigurinë. Pritet që 44 fluturime të anulohen të shtunën dhe 46 të dielën. Shefi ekzekutiv i Jetstar, Gareth Evans, i ka thënë Channel 7 se nëse linja aerore pajtohet me kërkesat e sindikatës, ajo do të duhet të rrisë çmimet për klientët e saj.
We understand how unsettling and frustrating it is.
Ne kuptojmë se sa shqetësuese dhe zhgënjyese është për klientët dhe po bëjmë gjithçka që mundemi. Ne i falenderojmë ata për durimin e tyre. Ne jemi duke i kontaktuar klientët, fluturimet e të cilëve janë prekur nga kjo
grevë.
Shërbimi i shumë pritur i tramvajit në Sydney mes Circular Q dhe Randwick zyrtarisht është hapur sot. Projekti që kap koston prej 2.9 miliard dollar ka pësuar vonesa të shumta. Zyrtarë thonë se këtë fundjavë udhëtimi do të jetë falas për pasagerët. Ministri i Transportit i New South Walesit, Andrew Constance, foli me rastin e inaugurimit të këtij shërbimi. Ai thotë:
"And it's changing the city forever." And it's going to be a phenomenal.
Kjo do ndryshon qytetin përgjithmonë dhe do të jetë një projekt fenomenal për shumë breza që do të vinë. Tramvajet nuk do të duhej të ishin nxjerr nga shërbimi asnjëherë. Rreth 2 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, partitë fituese, Vendvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë parafruar përqendrimet për ndarjen e posteve qeveritare dhe pritet që brenda kësaj jave të formalizojnë marrëveshjen finale. Marrëveshja e zyrtare është arritur më njëherë pas kthimit nga Berlini, ku kreu i Vendvendosjes Albin Kurti është takuar me kreun e LDK-s Isa Mustafa. Të konfirmuara nga të dyja palët, postet në qeverinë e re të Kosovës janë ndarë kështu. Deri tani, Vendvendosje thuhet të ketë kryeministrin, posti pa negociueshëm që nga fillimi bashkë me zëvendës kryeministrin e dytë. Vendvendosje do merë po ashtu 5 ministri, konkretisht Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Drejtësisë, të Administratës Publike dhe atë të mirëqenjes. LDK do të ketë zëvendës kryeministrin e parë, kryeparlamentarin, Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, Arsimit, Ministrinë e Infrastrukturës dhe atë të Bujqësisë. Ministria e Kulturës dhe ajo për Kthim dhe Komunitete do ju lihen pakicave. Presidenta e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka konfirmuar mbështetjen e Bashkimit Evropian për Shqipërinë pas tërmetit shkatërimtar të 26 nëntorit. Në një konferencë për mediat në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, von der Leyen bëri me dije se BE është solidarizuar më njëherë me popullin shqiptar për të përballur pasojat e katastrofës natyrore. Ndërsa lajmëroi se konferenca e donatorëve të Bashkimit Evropian do të mbahet në mes të janarit në Tiranë. Në Shqipëri dje në Komisionin e Ekonomisë u miratua projekt buxheti për vitin 2020, bashkë me ndryshimet që reflektojnë marrjen e masave për përballimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit. Sipas Ministrisë së Financave, nga ndryshimet e projekt buxhetit 2020 nuk do të preket fondi për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore, por do të shton 3 miliard lek shpenzime kapitale për Ministrinë e Infrastrukturës. Buxheti i ri nuk parashikon rritje pak për administratën shtetërore. Legji për përdorimin e gjuhës shqipe kanë nxitur debate në Maqedoninë e Veriut pas vlerësimit të Komisionit të Venecias për pezullimin e përkohshëm të tij. Kryetari i PD-së në pushtet Ali Ahmeti kërkon që ky ligj të mos ketë përdoret për qëllime politike. Ndërkohë që kryeparlamentari Talal Xhaferi ka siguruar se ligji nuk mund të ndryshohet pa vullnetin e shqiptarëve, pasi pa deputetët shqiptar nuk arrihet shumica në kuvent. Ai thotë:
"Në aspektin esencial duhet patur parasysh se ka grup ligjesh të cilët nuk varen vetëm si nga shumica e përgjithshme, por ka nevojë për shumicë dyfisht, në të cilën vjen edhe ligji për përdorim gjuhëve, që nuk kupton se duhet ketë edhe shumicën e dyfisht."
U shpreh kreu i Kuvendit Maqedonisë, Veriut Talal Xhaferi. Ditë më parë, Komisioni i Venecias publikoi vërtetjet dhe rekomandimet për ligjin e përdorimit të gjuhëve. Një nga sugjerimet ka të bëjë me pezullimin e përkohshëm të përdorimit të gjuhës në gjyqësor. Kalim në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 75.7 lek shqiptare, 61.8 cent euro, 68.7 cent dolar amerikan dhe 38 denar maqedonas. Futbol, Tirana Mposht, Partizani në derbin e javës. Ka përfunduar me rezultatin 1-2 ndeshja midis Partizanit dhe Tiranës, e cila u luajt në Air Albania Stadium. Ndeshja nisi mjaftueshëm për bardhë kaltër ditë, ku shënuan që në minutën e 8 me anë të Idris Bathës, por bardhi barazoi vetëm 3 minuta më pas. Goli fitores shënuan nga Kobina në minutën e fundit. Kjo ishte fitoria parë e Tiranës kundër Partizanit që prej shkurtit të 2014-s. Në stadium ishin rreth 20.000 të pranishëm. Pas 15 javësh, Partizani ndodhet në vendin e parë me 25 pikë, ndërsa Tirana ndodhet në kuotën e 22 pikëve dhe është në vendin e 5-t. Moti, temperaturat e shumë nësot në kryqëtetet australiane janë. Sydney 18-27, në Melbourne 14-21, në Brisbane 23-31, në Perth 23-21, në Adelaide 13-24, në Canberra 11-30, në Hobart 12-19 dhe në Darwin 27-35. Për nesër, biroja përshon këto temperatura. Në Hobart 11-20, në Melbourne 14-24, në Adelaide 14-29, në Perth 23-20, në Darwin 27-35, në Brisbane 23-33, në Sydney 19-28 dhe në Canberra 12-31. Në përqytetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, sot do shënohet temperatura Prishtinë 5-9, Tiranë 8-14, Shkup 5-10 dhe Ulqin 9-14. Ndoqët edicionin e lajmeve.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.